Vejret i dag byder på endnu lidt regn på Bornholm, men ellers skulle opklaringen gerne have ramt hele landet. Temperaturerne sniger sig op mellem 23 og 28 grader. Vi får en svag til frisk vind fra sydlige retninger. Nu sender vi aflyttet et program med Anders Kjærulf i dag om sex og løgn.
Velkommen til aflyttet, programmet der er iført skæg og blå briller, om ikke fysisk, så dog indeni. Og indeni, der kan der som bekendt være lidt af hvert. I England går man for tiden rigtig meget op i, hvilke arme og næver, der har været inde i en homoseksuel mand, og ikke mindst, om man må tage billeder af det. En lov fra 2007 gør nemlig såkaldt ekstrem porno på nettet ulovlig, og hvis man har sådan nogle billeder liggende på sin computer, så kan man komme i fængsel i op til 3 år. Her i studiet er vi besøg af kulturformidler og kulturjournalist Nicolas Barbano. Du er en slags ekspert i pornografi, og du er jo selv blevet ramt af den store moralske hånd, da du for nogen tid siden lavede et erotisk tv-programflade, som du kaldte for Tivoli Night, frække forlystelser på sextv.dk. Hvad var det, man kunne sidde og se på den her tv-kanal?
Jamen, det var et underholdningsprogram, som havde dokumentarfilm og interviews og klip fra pornofilm osv. Så der var altså indgik pornografisk materiale i det her program. Og så indgik der ordet Tivoli i titlen. Tivoli Night, som er en sang fra den danske film Reptilicus, som jeg er stor fan af. Og så fik vi altså et sagsanlæg fra Københavns Tivoli, det firma, der hedder Tivoli AS, som mente, at de havde retten til at bruge det ord som varemærke. Og det måtte jeg jo så indrømme, det havde de på mystisk vis fået, på trods af, at man ifølge international lov ikke kan varemærke beskytte et ord, som er en betegnelse for ens egen branche. For eksempel, hvis du handler med æbler, så kan du ikke varemærke beskytte ordet æble. Hvis du har et tivoli, kan du ikke varemærke beskytte ordet tivoli osv. Men det havde de altså fået lov til. Og derudover, så var det her jo, vi havde ikke brugt ord som varemærke, vi havde brugt som del af en værktitel, titlen på programmet, og det er der præcedens for i Danmark, der er bøger og sange og alt muligt, for eksempel sangen Tivoli Night, det hedder det samme som vores program, igennem århundreder har brugt ordet Tivoli, men lige pludselig, fordi det var pornografisk, så var det altså en helt anden sag, og så blev vi dømt meget, meget hårdt, og tog sagen helt op i højesteret, hvor vi oplevede det meget mærkeligt, at midt under retssagen, så var der en af dommerne, der lænede sig til den anden dommer og sagde, husk, de må ikke vinde. Og nu er det sådan, at efter en højesteretssag, så voterer dommerne og finder ud af med det samme lige efter sagsbehandlingen og beslutter sig til, hvordan de vil dømme. Men da vi gik ud i bygningen, så vi alle dommerne komme ud et kvarter efter, så de har simpelthen, der har ikke været nogen at votere. De har vidst allerede, da de startede retssagen, hvad de skulle dømme. Og man kan også se, hvis man læser dommen, at der ikke er noget domsreferat. Vores argumenter bliver ikke nævnt overhovedet. Så det var bare sådan et skolebogseksempel på en moralsk dom, som ikke har noget at gøre med jura, men hvor man bare siger, at det her kan vi ikke tillade i vores land eller i vores personlige moral som dommer.
Så man spørger om, hvad var det for noget pornografi, I viste på den her kanal?
Ganske almindelig mainstream-pornofilm. Der var ikke noget specielt perverst. Altså, det var husmandsporno, som man kalder det.
Og det kunne altså ikke på nogen måde tillade sig. Det kunne man simpelthen ikke tillade sig på nogen måde at få associeret med sådan et national ikon som Tivoli.
Lige præcis, på trods af, at Københavns Tivoli jo selv sælger pornografiske varer, bondetonjern og alt muligt. Vi gik jo ind og igennem flere år, da den her sag gik jeg hver måned i en tur i Københavns Tivoli og købte pornografiske artikler derinde, og alt muligt sexlegetøj og pornstar klistermærker, som de sælger ved indgangen til rutsjebanen osv. Og alt det prøvede vi at få med som bevismateriale i sagen, men det blev afvist af domstolen, fordi man kunne ikke acceptere noget bevismateriale, der var imod Københavns Tivoli. Så det er sådan, og der har været den slags sager gennem de sidste århundrede, hvor man har dømt moralsk, og det var jeg altså uheldig at blive fanget i.
Vi vender tilbage til dig, Nicolas Barbano, om lidt her i programmet, der kalder sig for aflyttet, hvor vi ser på, hvad der sker i det her store, blinkende overvågningssamfund, som vi kalder for den vestlige, civiliserede verden. Og i den næste times tid, der handler det blandt andet også om Julian Assange og det her Ecuador. Det handler om kameraovervågning i København, og ikke mindst om sex, løgn og fistfucking. Velkommen til. Jeg hedder Anders Kjærulf. Du er stadig inde på Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet. Her i studiet, der har jeg besøg af Nicolas Barbano, journalist og kulturformidler, og manden bag en film, der hedder All About Anna. Den var du i hvert fald kraftigt involveret i sin tid. Det var en dansk pornofilmsucces, så vidt jeg husker fra slutningen af 90'erne. Hvad er dit forhold til pornografi? Kan man sådan kalde dig for en slags ekspert på området?
Det kan man sikkert godt, da der ikke er så mange. I udlandet er der mange, der ved meget mere end mig, men der er ikke så mange, der har forsket det i Danmark. Øvrigt, Ole Bardan er fra 2005. Jeg begyndte, da jeg læste film på Københavns Universitet, begyndte jeg at skrive artikler om pornofilm, og begyndte at forske i det. Min sidste opgave på film og medier, det handlede om den danske pornobranche. Og jeg synes, det var interessant på det tidspunkt, at det var sådan en kæmpe stor branche, som ingen vidste noget om. Ikke bare branche, men en kæmpe stor genre, som der simpelthen ikke blev forsket i. Jeg prøvede at finde artikler om, hvad sker der inden for porno, hvad er strømningerne, og hvem er de ledende kunstneriske kræfter, de skuespillere, instruktører osv., men det eksisterede ikke på det tidspunkt. Alt, hvad der var i litteratur, handlede om, hvad der skete tilbage i slut 60'erne og i 70'erne, og den moderne pornografi var et fuldstændig udokumenteret område. Så det begyndte jeg at forske i og har skrevet en del om, og senere hen begyndte jeg som filmanmelder på Ekstrabladet, og der fik jeg en ugentlig spalte, hvor jeg skrev om nye videofilm, og der skrev jeg blandt andet også om pornofilm, som naturligt ting, blandt alle de andre ting, Disney-filmer, actionfilm osv., hvad der kom ud, fordi Blockbuster på det tidspunkt havde opdaget, at de kunne ikke fjerne pornografien i de danske videobutikker, som man ellers gør alle andre steder i verden i Blockbuster-butikker, fordi danskere er vant til, når de går i videobutik, så vil de have det hele. De vil have noget til børnene, de vil have noget til de voksne, nogle actionfilm, nogle komedier osv. Der skal også en pornofilm, der tog mig hjem, når man går ud og leger videofilm. Leger man ikke så meget videofilm mere, men det gjorde man stadig der i slut 90'erne. Og det samgjorde jeg med en videospalte, og så til min overraskelse, så kom der en klage fra Videogramdistributørforeningen, som ikke ville finde sig i, at der blev anmeldt pornofilm side om side med mainstreamfilmene. Og de troede med at boykotte mig og så videre. Så det var en meget interessant sag. Og til sidst så valgte redaktørerne at flytte pornografien om for sig selv bagerst i avisen. Det burde have været forrest, men det blev bagerst af en eller anden grund. Og senere så gik chefredaktørens hustru ind og skældte ud, fordi hun havde været til sådan en kaffeslapperas med sine veninder, hvor veninderne havde sagt, hvad er det for noget, jeg anmelder pornofilm Ekstrabladet nu? Og så havde hun klædet sin mand, og mænd gik så ind og stoppede den her, at der blev anmeldt pornofilm Ekstrabladet. Og nu har de så endda fået BH på siden i pigerne, så det er gået helt galt.
Det her med altså pornografi som sådan, det har også, kan man sige, det kan risikere at få en stigmatiserende effekt på de mennesker, der beskæftiger sig med det.
Det er der ingen tvivl om, at det har for rigtig mange, på rigtig mange områder. Der er ting, man ikke rigtig, det er vanskeligt at beskæftige sig med bagefter. Men det har jo også den modsatte effekt af mange af de folk, der laver porno som modeller i hvert fald, at de får en stor kult og en tilbedelse til at blive endda meget store stjerner, ikke? Og kan ligesom leve på det, men det er klart, at det er svært bagefter at slå igennem. Der er mange, jeg kan mærke, når folk bliver sure på mig, så er de kort, de først hiver frem, det er pornokortet, når de skal finde et eller andet at skælde mig ud over. Så jeg kan jo ikke sige, hvad jeg er gået glip af her i tilværelsen på grund af det, fordi det siger folk jo ikke åbent, men jeg kan da se, at der er nogle enkelte tilfælde, helt klart, hvor jeg er blevet blacklistet og sådan noget. Også enkelte tilfælde, hvor jeg har fået det at vide, at jeg er blevet blacklistet på grund af, at jeg har snakket om, ikke nødvendigvis bare pornografi, men sex i det hele taget. For eksempel var der et år, hvor jeg var blacklistet på Cinemateket, som er Filmmuseets biografdel inde i Filmhuset. Det fik jeg at vide bagefter, fordi jeg under et foredrag, jeg havde indledt en film, der havde nævnt kvindelige sprøjteorgasmer. Og det havde de altså opfattet som så provokerende, at jeg var blevet blacklistet et år derinde. Og de snakker stadigvæk om det, fordi det kom op i en diskussion her for nylig.
Så vi vender tilbage lige bare lige kort rundt den her sag, som du snakkede om i begyndelsen, hvor du er røget i ballade med Tivoli. Mm-hmm. Hvordan endte det her? Hvad kom det til at koste?
Jamen, vi fik så stor en bøde og erstatning, at det firma, jeg var medejer af, Innocent Pictures, det gik konkurs. Så jeg har ikke længere kontrol over distributionen af All About Anna, for eksempel. Og det er jo ked af, da det var sådan et barn, jeg virkelig tog mig af og prøvede at sørge for, at det fik en god skæbne og fik flotte videocoveret, som var sådan stilfulde, og det blev solgt i de rigtige butikker og god presse omkring det hele vejen igennem. Ikke? Og det har jeg ikke længere mulighed for at lægge, og det er jo meget ked af.
Det kan jeg forstå. Men vi vender tilbage til dig, Niklas Barbano, lidt senere her i programmet. Jeg skal lige sige, du har stillet ind på Radio 24/7, programmet, det hedder Fortsat Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf, og lige nu skal vi lige runde et af ugens store emner, som er kameraovervågning i København. I mandags, der meldte Københavns Politi nemlig ud, at de ikke længere ville udvide antallet af stationære kameraer mere. Overvågningskameraerne på strøget, de virkede ikke præventivt, lød konklusionen. Stik modsat, hvad politikerne har sagt længe. Jeg ringede til politiinspektør Svend Follager fra Københavns Politis efterforskningsenhed.
Vores erfaring har været, at hvis man ser det ud fra sådan en præventiv synsvinkel, så er det nok meget begrænset virkning, de har. Men de kan absolut bruges til opklaring af konkrete forbrydelser, der er sket i området. Jeg tror også, det mange gange er svært at sige, om det er lige den ting, der skaber opklaring. Det er som regel altid en kombination af flere forskellige ting. Men der er en del sager, der er blevet opklaret. Og da vores erfaring er, at, at ud fra sådan en cost-benefit-betragtning, så er det nok tvivlsomt, om det kan betale sig at lave det her, fordi det er meget dyrt at lave sådan nogle faste løsninger, og så siger det sig selv, det er jo begrænset, når man laver dem som faste. At det er bedre at skifte til et mere mobilt system, så man kan sætte op de steder, hvor det mere brænder på. Man kan i princippet jo sætte dem op skjult, eller man kan sætte dem op, så de kan ses, og man kan bruge dem i forbindelse med urolighed i byen, hvor vi forventer, at der skal ske et eller andet, så man kan sikre bevis i straffesager på det.
Det var Københavns politiinspektør, politiinspektør for Københavns Politi, Svend Forlager, der fortalte, at man altså nu opgiver at sætte flere faste kameraer op ude i København. Men der er selvfølgelig også en forskningsmæssig side af det her. Hvad siger forskerne til det her? Her i telefonen, der har vi Peter Lauritsen, som er overvågningsforsker ved Aarhus Universitet. Her i mandags, der meldte Københavns Politi ud, at de nu har droppet ideen om flere fastmonterede kameraer i København. Hvorfor tror du, de har gjort det?
Ja, altså sådan som det lyder, så har de jo nogle erfaringer, som ikke var helt dem, som de måske forventede. Som jeg forstår dem, så har de svært ved at få øje på, at de her kameraer har en præventiv effekt, og også at det faktisk er lidt bøvlet for dem at bruge det opklaringsmæssigt. Så det tror jeg, det er de to grunde, der ligesom gør, at de vælger en anden strategi.
Det her med, at stationære overvågningskameraer ikke har en præventiv effekt, det ved jeg, det her du... Det har der faktisk folk, der har sagt før, også der har været skrevet en hel del om. Kan du fortælle lidt om, hvad den sådan forskningsmæssige side af det er?
Ja, altså der er forskningsmæssigt lavet en hel del sådan effektundersøgelser. Og det, man gør i de effektundersøgelser, det er, at man laver sådan en førmåling af kriminaliteten, og så laver man også en eftermåling af kriminaliteten. Og så samtidig, så har man, hvis det er en god undersøgelse, så har man nogle kontrolområder, som man sammenligner med. Og der er lavet en hel del undersøgelser, godt nok er meget sådan varierende kvalitet, men det, man dog kan se, det er en ret, hvad skal jeg sige, tydelig tendens til, at videoovervågningen ikke har kriminalpræventive effekter, i hvert fald ikke, når det gælder alvorlig kriminalitet, altså den personfarlige kriminalitet. Og man kan også lave et andet argument, nemlig, hvad skal der til for, at videoovervågning faktisk virker præventivt? Så kan man lave sådan et logisk argument, ikke, hvor man siger, jamen, hvis det skal virke præventivt, jamen, så skal gerningsmanden vide, at der hænger overvågningskameraer. Og så skal han lave sådan en risikoanalyse, hvor han så ligesom går fornuftigt frem og tænker, når hvis der hænger kameraer, så bliver jeg genkendt, så bliver jeg fanget, så bliver jeg straffet, og det vil jeg ikke. Og så skal man så lade være med at begå sin kriminelle handling. Og det, der er problemet med det, kan man sige, det er, at meget kriminalitet bliver slet ikke udført på den måde. Altså der er man ophidset, eller man er under indflydelse af alkohol og stoffer eller et eller andet. Og det er man jo selvfølgelig især de steder, hvor kameraerne jo ofte hænger, nemlig i værtshusområder. Så det er jo også et argument for at sige, at det har ikke den der præventive effekt.
Så det vil sige, altså det vi kan slå en pæl igennem nu her i øjeblikket, i hvert fald sådan set for alvor nu, fordi også selv Københavns Politi og måske også nogle af politikerne begynder at tage det alvorligt, altså at kameraer virker ikke præventivt i forhold til kriminalitet. Altså folk lader ikke være med at begå kriminalitet, selvom der er kameraer.
Ja, altså som forsker vil man jo så gerne have nogle nuancer på det, ikke også? Fordi man kan jo så sige, at der kan jo være nogle former for kriminalitet, hvor det sådan er faktisk, at gerningsmanden tænker sig om og planlægger sin, hvad han vil gøre. Og så måske tager de der kameraer i betragtning, og så siger, jamen, så skal jeg i hvert fald ikke lave kriminaliteten der, hvor kameraerne hænger. Det kunne sådan set godt være en mulighed. Der er også noget med, hvis man skal sådan gå helt i detaljer, at det måske er en bedre idé at parkere sin bil på en videoovervåget parkeringsplads, end det er på en ikke-videoovervåget parkeringsplads. Så man kan ikke sådan helt håndfast sige, at de aldrig har en kriminalpræventiv virkning, fordi det kan de godt have. Men der kommer det så ind, noget af det, som Københavns Politi også har meldt ud, det er, altså, hvor mange ressourcer skal der til for ligesom at have de her kameraer, altså investere i dem, få dem hængt op og have dem kørende i forhold til det udbytte, som man så får ud af det. Og der er det så deres vurdering, at der er effekten simpelthen for lille i hvert fald. Og det er jo den, man kan sige, der er forskningsmæssig opbakning til. Man kan ikke sige, at de aldrig har en kriminalpræventiv virkning.
Der har været Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Borgerrepræsentation. Han har været ude at sige, at han er utrolig ked af, at man dropper de her kameraer, fordi det blandt andet ville have hjulpet nogle boligområder, for eksempel, hvis der var blevet sat flere kameraer op. Han mener også, at det er et spørgsmål om, at det bare er blevet brugt forkert og sådan noget. Kan det ikke også være en mulighed?
Jo, der er ligesom to ting i det. Den ene ting er, at at der bliver jo ikke færre overvågningskameraer i Tingbjerg, fordi at Københavns Politi går over til at lave mobil overvågning. Altså sådan kan man ikke slutte. Altså boligforeningerne kan søge politiet om at få lov til at hænge kameraer op, og hvis de får en tilladelse, så kan de så gøre det. Så politiet kan jo sådan set godt skifte strategi, uden at boligforeningerne gør det. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, det der med, at kameraerne bliver brugt forkert, altså det synes jeg er et meget, meget let argument. Man ved fra en lang række studier, at det ikke nødvendigvis er meget mere effektivt, at folk sidder og kigger på de her kameraer. Altså fordi, for det første, så skal der være noget at kigge på. Altså man skal jo have noget, hvis man skal sætte politifolk til at sidde og kigge på overvågningskameraer live, jamen så skal der være noget kriminalitet at kigge på. For ellers er det simpelthen spild af ressourcer. Og det er jo blandt andet derfor, at politikredse i Danmark ikke sætter politi af til at sidde og kigge på de her kameraer, i hvert fald ikke hele tiden. Det kan simpelthen ikke betale sig. Så man kan ikke bare sige, at de bliver brugt forkert, og at de så i stedet for skulle sidde og kigge på dem hele tiden. Så det er ikke sikkert, at der er noget at kigge på.
Du har stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf, og der er kommet en frygtelig masse mennesker ind i vores studie. Vi har Octavia Jonstrøm her siddende over til højre. Hende skal vi snakke med i sidste program, men det kan også være, at hun siger noget undervejs. Vi har Nicolas Barbano siddende herovre, som kan snakke om pornografi og censur. Og så har vi lige fået Nix ind, vores cyberkrigskorrespondent, frisk ud fra skyttegravene. Du har haft den fuld den her uge, eller du har mere præcis været fuldstændig hooked op på at sidde og følge med i en bestemt sag. Du har forsøgt at holde styr på ham, der Julian Assange, der i torsdags fik politisk asyl af Ecuador. Allerførst, hvordan i alverden har Ecuador tænkt sig at få Julian Assange ud af den her ambassade, hvor han sidder i midt i London, som er omringet af engelske politibetjente?
Tja, det er jo det store spørgsmål. Det er der ingen nogen, der ved. Andet end de kan prøve at appellere til den mere menneskelige side af det politiske top i England, men det får de nok ikke noget ud af. Men indtil videre har han jo asyl i Ecuador, uden at kunne gøre noget ved det.
Så han kan få lov at blive siddende på ambassaden, det er stort set det?
Ja, det kan han jo. Det, hvem var det, der sad i 15 år i en eller anden ambassade på et tidspunkt? Men nu får vi at se, hvad der sker jo. Det kan også være, at han sniger sig ud.
Nogle af de bud, jeg hørte, som man kunne, det var, at det er noget med, en bil er i virkeligheden en diplomatisk, den er diplomatisk immun, det vil sige, den kan du ikke stoppe, og du kan ikke, så hvis du sætter ham ind i en bil, eller kan få ham ind i en bil, så kan du køre rundt med ham i hvert fald et stykke af vejen. Problemet er selvfølgelig, at han kan ikke køre hele vejen til Ecuador.
Nej, det er... Og lige så snart han går ud af bilen, for eksempel til en flyver, så er han jo på engelsk jord igen, og så kan han blive anholdt der. Men hvem ved, altså lige nu, der er det jo bare en stor sag, at der er nogen, der har stået op for ham og ligesom gået imod de der bullies, der er i verden.
Du har fulgt med på alt det her, især på Twitter og på alle de andre steder. Hvordan har stemningen været derude?
Jamen stemningen er jo enormt fed nu. Klokken 2:30 i går, hvor han fik det at vide, der eksploderede Twitter jo. Og hele modsiden eksploderede også, ikke? Carl Bildt var hurtigt ude og sige, at det var noget lort, og de er respekteret land med gode rettighedsting og sådan noget. Men altså, lige nu, det er jo fantastisk. Altså, nu kommer næste skridt, men det er jo et skridt ad gangen i det her.
Ja, nu må jeg sige, at de svenske medier, de har haft rigtig travlt med at gå efter Assange, men de kalder ham for fej. Altså, de siger, hvorfor kommer han ikke bare ud af den her ambassade og kommer til Sverige for at få de her anklager ud af verden, så der er så uskyldig, som han siger, han er. Hvorfor gør han ikke det?
Fordi han har, og nu ifølge Ecuador, en begrundet frygt for at blive udleveret til Amerika, hvor han står til fængsel og højesteret og forræderi og død i sidste ende. Men man kan spørge, hvorfor de ikke har reageret på de utallige kontakter, som Julian Assange og deres advokater har gjort til at komme til England og interviewe ham i Scotland Yard. De har tilbudt alting over Skype, over telefon, over, selv på den svenske ambassade eller på den ecuadorianske ambassade eller hos Scotland Yard og alt muligt. Og de har alle sammen sagt nej, og de har ikke begrundet, hvorfor de har sagt nej. De vil bare have ham dertil for at stille ham nogle spørgsmål. Han er jo ikke sigtet i noget som helst. De vil kun interviewe ham.
Man kan sige, at han har jo rent faktisk allerede været afhørt om de her sexanklager. Det gjorde han flere gange af svensk politi, helt tilbage i 2010, dengang det foregik. Og jeg synes lige, vi skal høre en lille stump af, hvad han rent faktisk sagde, efter at den første anklager havde frafaldt alle anklager om den her dobbeltvoldtægt, som var den første del af sagen. Her er det Al Jazeera, der taler med Assange, der på det tidspunkt i 2010 stadigvæk befinder sig i Sverige og prøver at redde trådene ud.
All right, well, the Swedish authorities, Mr. Assange, have withdrawn the rape charges, the arrest warrant for rape anyway, but you are still under investigation for claims of sexual molestation. What's your reaction to this?
Well, we have I have no details on what that is about, but I cannot imagine any event where that would be credible.
Have you been?
I assume just that they say that they are investigating it, like they investigated the other claim. They found the other claims not be credible. They're investigating this one. I assume they'll also find it to not be credible.
Have the Swedish authorities been in contact with you?
No, they have not.
And have you contacted them?
I have instructed my lawyer to contact them, and we will try and set up some way of...
So where are you right now, Mr. Assange?
I'm on holiday right now. I'm in north of Sweden.
North of Sweden. Where exactly?
I don't know the name.
All right.
Town.
Okay. Do you believe, you said before that you believe that this was part of a smear campaign. Again, do you have any evidence? What sort of evidence do you have to suggest this?
I did not say this was part of a smear campaign, but rather that we had been warned of the impending smear campaign. Certainly we have had smear campaigns previously. We were warned specifically about 33 and specifically that they would be of a type like this. But we don't have direct evidence that this is coming from US or other intelligence. Clearly it is a smear campaign of some kind because the material was quickly dropped within 6 hours.
Det her, det var altså Julian Assange, der i 2010 sad i Sverige på ferie, sagde han. Han kendte ikke navnet på, hvor han befandt sig, fordi den her meget insisterende journalist blev med at spørge, hvor er du præcist? Men han sidder i Sverige på det her tidspunkt, og der har han faktisk lige søgt om politisk asyl i Sverige. Det fik han som bekendt ikke. Og dengang, der var han lige blevet anklaget for en dobbelt voldtægt, hed det i første omgang. Det blev så fuldkommen frafaldet. Og efter det, så var det så noget med nogle sexovergreb, som han muligt... Han er ikke sigtet officielt, så vidt jeg har forstået vel. Det kan du sige.
Nej, han var kun...
I wanted for wanted. Questioning, som det hedder. Altså, de vil gerne afhøre ham på en eller anden led. De her anklager, som han snakkede om i forbindelse med det her klip, vi hørte før, de blev droppet 6 timer efter, han havde fået dem stukket i hovedet, og alle aviserne havde noget at skrive om det. Han kalder det for en smedekampagne, det der foregår derovre. Hvorfor var det det?
Jamen, det er det jo stadigvæk. Vi skal jo kun lige over sundet, og så er medielandskabet i Sverige fuldstændig anderledes, end det er herhjemme. Hvor alle de store aviser næsten kun skriver negative ting og falske ting om Julian Assange og WikiLeaks. Altså, det er virkelig, virkelig farvet medielandskabet og det politiske landskab derovre. Fuldstændig hul i hovedet. Så jo, det er en smedekampagne, det vil jeg godt skrive under på.
Men du mener altså, det der er lidt underligt, som også under mig, det er, hvordan kan det være, at han ikke bare... Hvorfor kommer de ikke bare til London for at tale med en...
Ja, og der er det jo så, at enhver logisk tænkende menneske ville kunne regne ud, at der måske er lidt mere imellem kortene, end at de bare vil afhøre ham i en formodet voldtægtssag. Fordi de har haft tusindvis af muligheder for at gøre det, og alligevel så nægter de uden begrundelse at gøre det, og de nægter at give garanti. De har jo sagt, at Julian Assange har jo sagt, at han vil godt til Sverige og blive afhørt, hvis han kan få garanti for, at han ikke ryger til Amerika. Men det vil de jo heller ikke give ham. Altså, ikke at den ville betyde særlig meget, men de tør ikke engang give den form for garanti.
Det skal dog siges, at det svenske udenrigsministeriet i går pludselig kom en melding om at sige, at de kunne ikke drømme om at udlevere ham, fordi der var dødsstraf i USA. Og det vil sige, at derfor kan de ikke tillade sig at gøre det inden for deres almindelige menneskerettighedskonvention.
Nej, men de har udleveret før til CIA-fængsler og sådan noget. Så det skal de jo sige. Og det er også derfor, man kan jo ikke bruge deres ord til noget.
Vi må se, hvordan det udvikler sig. Det bliver i hvert fald nok ikke det sidste, vi kommer til at høre om Assange, men indtil videre, så vil vi lige sige tak til aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix. Du har stadig på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af journalist og kulturformidler Nicolas Barbano, der udover en frodende interesse i gyser og fantasyfilm, også elsker porno, og tidligere har været medproducent af danske pornofilm og forsøgt at lave tv-show med pornografisk indhold. Det gik ikke så godt, det endte med et sagsanlæg og en personlig konkurs. Vil du sådan bare, for hoften, vil du betragte et land som England som en frisindet nation?
Ja, ikke ubetinget. Altså, de kommer jo fra viktorianismen, men jeg vil sige, i dag er det et land, som bevæger sig mod en mere frisindet tilstand, end man har kendt tidligere. Altså, det store skift kom tilbage i 99, hvor man lige pludselig tillod pornografi, hardcore pornografi i England for første gang, og lavede en ny klassificering, der hedder R18, hvor man kunne, lige pludselig kunne have licensieret lovlige pornobutikker og sælge hardcore film og eje hardcore film. Så satte man nogle begrænsninger. Der er enkelte ting, man ikke ville tillade. Overgreb mod kvinder, for eksempel. Og jeg tror, at dyreseks var vist også en af de ting, man ikke tillod. Og urinseks. Og så nu i dag, så kæmper man så om de grænser. Jeg forstår godt, at man var nødt til at lave de grænser på det tidspunkt, for at der skulle komme alt for meget kulturschok, så folk skulle føle, at og nu er alting lige pludselig til, at nej, det er det ikke. Det skal stadigvæk være moralsk på et eller andet område. Og det er så de sidste bastioner, man slås om i dag. Og for eksempel så havde vi her for et par år siden en sag, hvor den engelske pornoinstruktrice Anna Spam, hun gik ud og sagde, jamen kvindelige sprøjteorgasmer, det er ikke det samme som urinsex, fordi det havde de for eksempel forbudt i lang tid. Og så fik hun en masse læger til at komme med erklæringer og lave kemiske analyser osv. og vise, at det var noget helt andet, der kom ud af en kvinde, når hun får orgasme, end når hun tisser. Og så bliver det lige pludselig lovligt. Og nu så kommer der alle de her grænseområder, som man skal slås for og imod, for ligesom at få dem clearet også. Og det er helt naturligt, at på det her tidspunkt, internet er et problem, og det der sker, fordi det stadigvæk er så nyttigt medie. Gennem de mange, mange årtier har vi set, at hver gang der kommer en ny udtryksform eller et nyt medie, så bliver der moralske krige om det. At lige pludselig nogen rejser sig op og siger, uha, det er farligt, og fordi det er nyt. Ikke? Vi ser det med rock and roll musik og alle de her eksempler, som vi griner over i dag, og en dag vil vi også grine over, at for eksempel computerskabte billeder på internettet er blevet betragtet som et problem. Vi havde for få år siden en stor sag med en mand, der skrev en erotisk novelle om det engelske pigeband Girls Aloud, hvor han fik sit liv ødelagt, fordi at der var nogen, der politianmeldte ham. Den lå ude på nettet. Og i novellen, der bliver pigerne fra Girls Aloud, de bliver voldtaget osv. Og der kom så en stor sag, hvor han mistede sit job på grund af det, selvom han blev frikendt i sidste ende. Men den er fuldstændig parallel til den her sag, vi oplever i dag med fistfucking og billeder osv. i England.
Den her debat omkring pornografi som sådan, vil du mene, at porno, er det blevet grovere, eller er det bare blevet mere af det, efter at internettet ligesom har sparket ind?
Jeg vil sige, det er ikke blevet voldsomt meget grovere, fordi vi har haft pornografi, som har vist mange fantasier gennem mange år, men man har bare ikke kaldt det pornografi. Altså pornografibegrebet er et forholdsvis moderne begreb, men hvis du kigger på billedlige fremstillinger af seksualitet og også i skrift osv., så kan du gå tilbage i århundrederne og se, at der har været grove og voldsomme ting. Altså Shakespeare for eksempel debuterede med to hvad samtidig opfattet som pornografiske værker, der begge to handler om voldtægt. Det ene The Rape of Lucrece, som er en lang beskrivelse af en voldtægt, der munder ud i, at den kvindelige offer, hun er så føler, hun er blevet så hun begår selvmord simpelthen på grund af, at hun kan klare den her oplevelse, hun har været igennem. Det er en voksen kvinde, der forsøger at misbruge en lille dreng, og det mislykkes sig. Det er Venus og Adonis. Så det er jo også ret voldsomme ting, især Rape of Lucrece. Men de ting har altid været der, men vi ser i dag en opblomstring af den slags yderliggående fantasier på internettet, især fordi det er så let at sende det ud i verden, og mange folk er inspireret til at lave de her ting, og kan gøre det anonymt, hvor det tidligere var sådan, at dygtige, talentfulde kunstnere havde svært ved at få deres ting ud, uden risiko for at få deres navn frem. Så er det nemmere i dag at lave de her ting og forholde sig anonymt. Der er tonsvis af internetsites med folk, skriver personlige noveller med alle mulige ting, og der er grafisk kunst, og især computerskabte billeder er meget populært i øjeblikket. Vi har et website som Renderotica, som nok er det største, som har eksisteret i, jeg tror, tæt på 15 år snart, fordi man for nogle år siden fik en ny teknologi, der hedder poser-teknologi, hvor du tager nogle menneskelignende computerfigurer, som du som bruger kan flytte rundt på og give tøj på, eller tage tøjet af for den sags skyld, og anbringe i forskellige scenarier. Og meget af det er meget primitivt, men der er også en række kunstnere, der har markeret sig med fantastiske visionære værker med voldtægt og overgreb og alle mulige. Og det er altså rene fantasier, men der er bare så meget af det i dag, og vi ser det i en kvalitet, som tidligere var sjældent.
Men dybest set er der ikke noget nyt under solen, kan man sige, ganske kort.
Jo, altså den menneskelige fantasi bliver ved med at finde på nye ting, så man kan sige, udtryksformerne der er nye detaljer i det, selvfølgelig, og det håber der altid, der vil være. Men grundlæggende, det at nogle mennesker begår grov overgreb mod andre mennesker som en seksuel fantasi, jamen det har vi kendt fra Marquis de Sade og så videre tilbage i historien til alle tider.
I England er det i hvert fald noget, man tager meget seriøst fortsat, som du siger. Det er også det er relativt nyt for dem at have legal porno. I 2007, der laver de en ny lov om billedpornografi, den bliver skærpet derovre. For det første, der fik engelsk politi pligt til at rejse tiltale i alle sager om børnepornografi, uanset om der var en eller anden konkret materiale bagved. Men hvis der bare var nogen, der var anklaget nogen for at være besiddet af børnepornografi, så skulle man gå ind og lave en sag og sigte vedkommende for det. Derudover så har retsvæsenet fået øje på det, som de kalder for ekstrem pornografi. Definitionen af, hvad det er for noget, den er temmelig kompliceret, men det har ikke forhindret retsvæsenet i at føre en række sager, hvor den potentielle straf for at besidde et enkelt billede af 3 års fængsel. Jeg har talt med en mand, der har specialiseret sig i at forsvare borgere, der bliver ramt af den her lov. Mød Miles Jackman, advokat med speciale i det opskyende.
My name is Miles Jackman. I am a lawyer at Hodge Jones & Allen with a niche practice in obscenity. I specialize in sexual obscenity in Britain. We have 2 particular laws, the Obscene Publications Act and the Criminal Justice and Immigration Act 2008, which criminalize both the distribution and the possession of either extreme or obscene material.
Advokat Miles Jackman har specialiseret sig. Han lever af at forsvare folk, der er blevet anklaget for at være seksuelt obskøne eller i besiddelse af såkaldt ekstrem pornografi. Siden 2009 har det nemlig været ulovligt at være besiddelse af billeder, der på en direkte eller realistisk måde viste handlinger, der kunne true en andens liv eller resultere i alvorlige skader, som det hedder i loven. Og så er der lige det ekstra, at billederne er obskøne. Og så må de heller ikke virke fordærvende, eller kunne lede beskueren i moralsk fordærv, som det hedder. Lyder det sært, lyder det gammeldags og umoderne, det er som en skinbarlig virkelighed i England i dag. Anklagerne ind i de første sager om ekstrem pornografi sagde i 2009 i en sag, der omhandlede 5 billeder af kvinder i SM-situationer. Vi ved faktisk godt, at de her billeder er skuespil, men det handler om, hvorvidt det ser realistisk ud. Vi har brug for den her lov for at kunne regulere billeder af seksuel vold, for at sikre et anstændigt samfund og for at beskytte kvinder. For advokat Miles Jackman, så er det nu ikke helt så simpelt. Der er nemlig tale om almindelige, udbredte og helt lovlige seksuelle praksiser. Man må bare ikke længere have billeder af dem.
We're looking at up to 3 years in custody and also registration on the sex offenders register.
Det fik Miles Jackmans seneste klient, Adam Walls, at mærke i det, der for 2 uger siden blev kendt som Porn Trial, porno-retssagen. Miles Jackman fortæller.
The defendant Simon Walsh had 5 images of consensual adult sexual activity, which was male on male, anal fisting and urethral sounding material. Now, in 3 of the pictures, he was actually the photographer, because these were people with whom he had a sexual liaison, and therefore he was taking pictures of people with whom he'd had a sexual act or acts. And then there was a final, very damaging allegation that he was in possession of a picture of an indecent image, which is effectively child pornography. Now, the question around that was, how old was the person in the picture? We had an expert who said that the person in the picture was in their mid-20s. The image itself was attached to an email with a text story who also described the person as being in their mid-20s. However, the prosecution, for unknown reasons, described this person as being 14. Now, in Britain, the age of sexual representation is 18, so we had to prove to the jury that the person in question was over the age of 18.
Jackman har haft en længere række sager, der har fået medierne til at spærre øjnene op. Den mest kendte var den såkaldte tiger-pornosag fra Wales, hvor en mand var anklaget for at have 2 videoklips på sin computer. Det ene klip viste angiveligt en mand, der havde sex med en tiger. Det var farligt, mente anklagemyndigheden. Men de havde glemt at slå lyden til, og de havde heller ikke set hele filmen færdig. Tigeren viste sig at være en udklædt mand, der efter akten hoppede ud af dragten, så ind i kameraet og sagde, det her er bedre end at sælge Frosties. Men loven rammer ikke kun sære virale film som den her. Meget af den pornografi, der laves af SM-miljøet, er også i farezonen. Alt, der laver mærker på en andens krop, betragtes nemlig som et decideret overfald, fortæller Miles Jackman.
Well, the definition of the law, there's a threefold test, which is complicated, but it's ultimately, first of all, is the image of something which is extreme and pornographic, is it obscene, disgusting, or otherwise a thing character, and finally, is it likely to cause serious injury or harm?
Men lad os vende tilbage til Miles Jackmans seneste klient, Adam Walsh. Walsh er en åbent homoseksuel mand sidst i 40'erne. Han arbejdede som advokat og var indtil for nylig blandt andet oldermand i City of London, var chef for Londons brandvæsen og i gang med en lovende karriere inden for politik. Flere havde spået om en karriere som Londons første homoseksuelle borgmester. Men sidste år begyndte det, der skulle blive hans livs mareridt. Et hændelsesforløb, der har ødelagt hans karriere totalt og fået ham til at overveje selvmord flere gange. Klokken 7, en mild aften i april, blev han nemlig arresteret af 4 betjente, mens han stod med 6 øl i den ene hånd og en pakke toiletpapir i den anden. Det var midt i et supermarked. I fuld offentlighed, foran de andre kunder, blev sigtelsen mod ham læst op. Besiddelse af børneporno. Han blev ført bort, og hans lejlighed ransaget. Det, der skulle have været en såkaldt stille arrestation, blandt andet af hensyn til hans position i lokalsamfundet, kulminerede i stedet med flere politimænd, der var i gang med at bære alt hans IT-udstyr i lejligheden, angiveligt sad fast i en elevator og måtte tilkalde brandvæsenet. Det var i øvrigt det selvsamme brandvæsen, som Adam Walsh var leder af, der kom forbi. Dagen efter blev han udelukket fra det advokatfirma, han arbejdede for. Londons borgmester fyrede ham på stedet, og jobbet hos brandvæsenet forsvandt som dug for solen. Han var endnu ikke dømt eller havde været for retten. Til gengæld har han været nødt til at sælge sit hus for at klare sig, og i dag tror han aldrig nogensinde, han får et job igen.
Well, he was initially arrested on an allegation of creating child pornography. So Simon is gay. He's completely open about the fact that he is gay. And therefore, it is very unlikely that this allegation had any founding whatsoever. However, one of the problems that we face now is that the police, if they're given any information or intelligence about child pornography, have to act upon it. They're under a duty to do so. So it's highly unlikely that we will ever find out what the original allegation against Simon was.
Politiet fandt ellers ikke noget børneporno på Walsh's computer, fortæller hans forsvarer Miles Jackman. Der var et enkelt billede i en mail fra en bekendt, der viste en ung mand i en seksuel positur. Anklagemyndigheden mente, at det var en dreng på 14, men det lykkedes ret hurtigt Jackman at bevise, at modellen på billedet var 24 år gammel. Men der var også nogle andre billeder. For Simon Walsh holdt af to lidt specielle seksuelle praksiser. Den ene var som modtager af fistfucking, en akt, der går ud på at føre sin hånd eller måske endda underarm op i anus på sin partner. Den anden handlede om at indføre en ultralydsvibrerende stålstang i urinrøret af penis. Mange mennesker, inklusive aflyttes lyttere, synes sikkert, at det her er ret langt ude. Men begge praksiser er altså fuldt lovlige, og Walsh har i mange år udført dem med ligeværdige voksne partnere. Hans store fejl var at tage billeder af det. Billeder, som politiet nu tog fat i, efter at anklagerne om børneporno var droppet.
Well, if I can put it like this, most of the defendants I've represented for extreme pornography offences have been investigated by the police for something else. In other words, there's been a malicious allegation by an ex-partner who said that my partner or my former partner has, for example, child pornography or committed fraud. And therefore, the police are under a duty to investigate. They take the person's computer equipment and they investigate it, they interrogate it. And what happens is they find nothing to do with the original allegation whatsoever, completely unfounded. However, as a consequence of that, what they do is they use the extreme pornography as the consolation prize. And this is what we think happened in this case.
Jeg var ikke offentlig om mit sexliv, har Walsh fortalt engelske medier efter sagen. Jeg synes faktisk ikke, at folk skal fortælle hinanden alting. Og jeg synes, jeg har ret til en lille smule privatliv, fortsatte han. Men det kan han glemme alt om nu. Over den 8 dage lange retssag blev han tvunget til at gennemgå samtlige detaljer i sit såkaldt sære sexliv, mens bunker af indkaldte læger, tarmkirurger og andre eksperter diskuterede, hvorvidt det nu kunne være farligt at få en hånd stukket op bagi. Selv blev Walls grundigt afhørt om, hvordan det foregik, om man kunne sige nej, om der var tvang involveret, om der blev brugt handsker osv. osv. Men det værste, der skete for Walls, var, at nogen inden for systemet syntes, at hans gamle far på 89 år lige skulle have alle sagens akter tilsendt. Han har aldrig været glad for, at jeg var bøse. Jeg prøvede at skjule hele sagen for ham, men nogen sendte ham alle udklippene fra aviserne, så jeg var nødt til at tale med ham om det. Heldigvis tog han det pænere, end jeg havde frygtet, fortalte Adam Walls i sidste uge de engelske medier. Walls ved endnu ikke, hvem det var, der sendte hans far det anonyme brev. Og han ved heller ikke, hvem der i første omgang meldte ham til politiet for besiddelse af børneporno. Men da han før har arbejdet med såkaldte interne sager i politiet, kan han meget vel have fjender der. Hans forsvarer, Miles Jackman, er ikke meget for at tale om en egentlig sammensværgelse. Men Walters rygte er i hvert fald ødelagt for evigt, og han får aldrig sit arbejde igen.
That's correct in that he was in fact a barrister who prosecuted police officers who had committed disciplinary offences. However, I cannot say whether those rumours, as you put it, are accurate or not. It seems to me that there is an argument, and I put it only as an argument, that this may have been a political prosecution simply because the defendant was so high up politically that they required so much permission in order to arrest him, and then it got into the media, they just didn't back down.
Miles Jackman har nu 15 måneder efter, at Walls blev anholdt, fået ham pure frikendt, men Walls står stadig i et såkaldt sex-offender-register, som potentielle arbejdsgivere har adgang til. Det slipper man nemlig aldrig ud af, selvom man bliver frikendt. Forsvarer Miles Jackman mener, at sagerne omkring den såkaldte ekstreme porno handler om noget andet, noget dybere end fist-fucking og forargelse. Det handler om ytringsfrihed på internettet og om et samfund, hvor den seksuelle frihed er stor i princippet, men meget lille, når det kommer til det konkrete.
We do, as you say, live in relatively liberal times sexually when it comes to consensual adult activity. However, certainly in England, there are members of the LGBTQ BDSM communities who are very threatened by this law and find it incredibly oppressive because it interrupts with their right to perform consensual adult sexual activities in privacy. I would hope that the Crown Prosecution Service will be considering their future prosecutions very carefully, but I suspect that we will just find a new pointless law introduced instead.
Og det var altså Miles Jackman, der fortalte om porn trial, pornoretssagen, der er gjort som den første i det engelske retsvæsens historie, har kunne følges via Twitter. Her i studiet er vi stadigvæk besøg af Nicolas Barbano, journalist og pornofilms medproducent i hvert fald. Når du hører sådan nogle ord, som er dem, der bliver brugt i den her, i forbindelse med den her lov, ord som opskøn, fordærvende og sådan noget, det virker jo utrolig underligt og gammeldags i dag, men jeg ved, du har blandt nogle bøger liggende, du har taget med herind. Altså, det er jo ikke noget nyt i. Det har også været ord, der har været brugt i Danmark, men det var altså noget tid tilbage.
Det er rigtigt. Jeg har to bøger med. Dels Morten Tings fortrinlige pornografiens historie i Danmark, som desværre slutter, da det bliver rigtig spændende i starten af 70'erne. Og så den helt nye udgivelse, Dansk Porno-Danisk Porn, som er sådan et mere saftigt illustreret udgave af dansk pornografiens historie. Og der er især den sidste her, der er affotograferet en masse retsdokumenter fra gennem tiden. Helt tilbage til Herman Bang for eksempel, som havde problemer med sin roman Håbløses Slægter, som var forbudt i 80 år. på grund af en beskrivelse, som vi i dag overhovedet ikke kan genkende, eller i hvert fald er meget, meget vanskeligt ved at kunne se noget som helst opskønt eller fagligt i. Og sådan har det ændret sig gennem hele tiden, at ting, der tidligere har blevet set som kæmpe store problemer, kan vi i dag svært ved at forstå, og nogensinde har været et problem.
Ja, vi sad faktisk og kiggede på lige præcis den der tekst for håbløse slægter lige her, for vi må ikke læse den op, fordi det er et relativt langt stykke, men vi sad og kiggede på den lige før programmet, og mm-hmm. Det var meget vanskeligt for os at finde ud af, hvor problemet egentlig lå henne.
Ja, ja.
Yderst kompliceret. Jeg tænker på nu her, vi har i studiet, vi har også Octavia Jon Stoltier siddende her, som er konsulent på Vandpores website og en hel masse andre ting. Men du sagde omkring, da vi sad og hørte den her det her indslag lige før, der sagde du, at internettet og porno jo simpelthen hænger sammen. Mindte du med det?
Ja, jamen for det første, så synes jeg egentlig, at det er opskønt, at pornografien, som faktisk er grunden til den kraftige udvikling af internettet, vi kan takke pornografien for internettet, vi har i dag, er det samme, der bliver brugt mod en mand. På den absolut modsatte måde, at man har valgt i England at have noget lovgivning, der i den grad sætter hans mandens retssikkerhed og almindelige menneskerettigheder, retten til privatliv på spil. At pornografien, der gav ham internettet, er også det, der ligesom resulterer i den her sag. Det synes jeg, det egentlig er opskønt. Nu er jeg jo islænding, så jeg ved ikke rigtig, om jeg bruger det korrekt, men i hvert fald, jeg synes, det er opskønt.
Kan man risikere, at det her, er det sådan noget, kommer det til at blive noget, man kommer til at skulle se mere af, tror du, det her, hvor sex bliver brugt på den her måde?
Absolut. Det er ikke bare, jeg er egentlig ligeglad med, hvad individet laver, hvordan individet laver det med andre individer, så længe de individer er indforstået og er gamle nok til at være indforstået. Og jeg er ligeglad, hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide. Det rager sådan set mig, i hvert fald nogle... hvordan han gør det. Det er også pudsigt, at det er først i det øjeblik, han tager billederne og distribuerer dem på internettet. Hvad hvis han havde taget polaroidbilleder og sendt i en kuvert? Havde han stadig været i den her situation? Det er jo, altså, der ligger så meget i den her sag i bund og grund, der handler det om retten til privatliv. Goddemme vil jeg have den på internettet, ligesom jeg har den, når jeg render rundt ude i det virkelige liv. Og det kan jeg simpelthen ikke blive sige mange nok gange. Og hvad er det, der sker for en regering, der varetager nogle lovgivninger, der gør det her mod deres borgere? Men til smagsdommeri. Det skal de slet ikke blande sig i. Kan I komme ud af mandens sexliv? Lad ham hygge sig.
Nicolas Barbano, jeg tænker på, nu, jeg ved, du er bekymret for det danske frisind, siger du. At du siger, det er gået tilbage. Hvad mener du med det?
Ja, jeg synes, der var et stort skred i årtusindskiftet, hvor vi lige pludselig fik en ny puritanisme, som har sat spor alle steder. Du kan for eksempel bare som et godt eksempel gå ind på Centropas hjemmeside og kigge på listen over alle de film, de har produceret. Du vil ikke finde Constance, Pink Prison eller All About Anna eller Hotman Cool Boys, der indvælger det. De er på mystisk vis forsvundet ud af Centropas katalog. Fordi det er ikke... Pornografi kan du ikke i dag som et firma vedkende dig eller acceptere. Du må ikke have noget med det at gøre. Det er sådan, så vi er blevet sådan en slags Jekyll and Hyde kultur, som privat forbruger vi porno, som aldrig nogensinde før, men i det officielt vil vi ikke have noget med skidtet at gøre. Og det minder meget om England i viktorianismen, hvor man netop havde den her, det er der Jekyll and Hyde-historien beskrevet som billede på, den der opsplitning mellem det officielle menneske og det virkelige menneske, det indre fortrængte menneske.
Så vi er begyndt at leve et dobbeltliv?
Ja, det må man sige. Kulturelt, ja.
Det her sådan en lov, som den, vi lige har hørt om, der er indført i England, tror du, den kunne risikere at komme til Danmark på et tidspunkt?
Ja, nu har vi jo lige haft den her sag om det, man kaldte for animeret børneporno, hvormed man mente computergrafisk skabt børneporno. Den kom vi jo ud af på en heldig måde ved, at man kunne se, at der faktisk ikke var noget som helst skadeligt i det. Det kunne ikke bevises, at der var noget skadeligt. Men tværtimod havde man erfaringer fra især Japan med, at når man har meget børneporno ude som fantasier i tegneserier osv., så er procentdelen af overgreb mod børn mindre end i andre lande. Så der er noget fornuft i Danmark stadigvæk, når det kommer til de juridiske beslutninger. Men en ting er, hvad der står i loven, og andet er, hvad der styrer virkeligheden, når man beslutter, hvem der skal have stillinger, hvem der skal have lov til at skrive om ting, hvem der skal komme til ord og så videre i dagens samfund. Og der tror jeg, at plus den der italesættelse, vi hele tiden har. Hvad kan man tillade sig at sige? Hvor føler man grænsen går? Man kan jo se på, hvor lidt man kan skrive på Facebook, før folk bliver farvet, for eksempel. Ikke? Og vi havde Jørgen Leth-sagen her for få år siden, hvor en mand havde en seksuel fantasi, som tydeligt var en seksuel fantasi i bogen, men hvor alle foretræk selv efter de havde fået at vide, at det altså var en del af et kapitel, som var et seksuel fantasi, fortsat at tage den her sætning ud af sammenhæng, så de kunne blive forarvet, fordi det lå i tidsånden, at wow, fedt, der er en kendt mand, vi kan blive forarvet over at hænge ud her. Ikke? Så vi har nogle meget store problemer om det.
Jeg skal lige inden vi lukker den her debat, så siger Ustag, hvad du sidder og hopper på stolen.
Hvornår kan vi ikke forskellen på fantasi og virkelighed? Og hvis det er, vi begynder at lovgive på baggrund af det, hvad er det næste så? Anders, du har nogle tanker lige nu. Det er ikke i orden. De tanker, de er altså inden for en given rækkevidde, som jeg faktisk ikke bryder mig om. Slam. Nu kan jeg lige tage din computer, og så kan jeg jo ikke kigge, hvad der ellers er derinde, og så videre, så videre. Det er et skråsplan. Det er et kæmpe skråsplan.
Og det er også et problem, netop fordi vi i dag faktisk står på tærsklen til en ny form for forskning, hvor vi kan gå ind og se, hvad folk tænker. Mm. Altså dels så har vi jo de her måleinstrumenter nu, hvor man sætter en lille stykke stoltråd omkring mandens penis, eller jeg tror også, man har noget tilsvaret til kvinder, og så kan man se, hvornår får han en reaktion, eller det mindste ansøgningsreaktion, han ser et bestemt billede eller sætning, så man faktisk kan se, hvad tænder mennesket på. Og der har man et særligt fængsel i USA, hvor man har folk, man hele tiden går og tester deres seksuelle fantasier på, og hvis de får rejsning på de forkerte fantasier, så kommer de ikke ud af fængslet. Det var der en tip, der sendte om her for nylig. Og på samme måde, så har man nogle nye hjerneskanner, hvor man faktisk kan gå ind og se, hvad folk hvilke tanker de har. Det forløbet er meget primitivt, hvis ikke de tænker på en ko eller så videre. Men det vil utvivlsomt blive udviklet i løbet af de næste 10-20 år, til at du også kan se, hvilke seksuelle fantasier du har. Så vi er ved at komme derhen, hvor tankekriminalitet er en reel trussel, som jo Orwell foregreb i 1984, sin berømte science fiction roman. Så det er ikke længere science fiction, men det er en videnskab, som egen moral, som vi er ved at inkorporere i vores verden nu.
Og med det her meget ubehagelige scenarie, der vil vi lige forlade den her debat, fordi vi skal lige nå noget mere. Vi siger tak til dig, Nicolas Barbano, journalist og kulturformidler. Her i studiet er vi stadigvæk besøg af vores cyberkrigskorrespondent Nix. Der er jo en grund til, at du sidder her nu. Den hedder Trapwire, og det var noget, der ramte hele nettet i den her uge. Hvad er Trapwire for noget?
Jamen, det var en afsløring, Wikileaks lavede på baggrund af et hack, som Anonymous lavede på Stratfor. Strategic Foresight, et privat eget efterretningsselskab, som de måske har snakket om. Det er et overvågningssoftware-system, som er blevet implementeret i mange store amerikanske byer og mange store adresser ved Det Hvide Hus og i metrosystemer og ved hæren og sådan noget, hvor de efter sigende skal kunne gå ind og på forhånd se mistænksom aktivitet, og så handle derudfra. Altså hvis der er en, der står og laver et fotografi, eller laver en note, så er det mistænksom aktivitet, fordi at så er han i gang med at overvåge stedet. Og så. Men det alt sammen, det her, det bliver korreleret af centraliserede databaser, som så sender beskederne videre til FBI og Department of Justice og Department of Homeland Security.
Så det minder sådan lidt om sådan noget pre-crime, altså hvor man kan begynde at se på, hvad folk, hvis folk opfører sig mistænkeligt, så bliver de tracket på de her, via det her kamera, og så kan man så følge dem rundt, holde øje med, om de foretager sådan noget slemt.
Ja, lige præcis. Altså den officielle, det er jo terrorister, ikke? Men der står også flere gange, at det også er aktivister, at de skal begynde at kigge på, altså ud fra et politisk motiv. Da WikiLeaks de her afsløringer kom, så røg den under DDoS-angreb, et meget sofistikeret DDoS-angreb i over en uge, hvor den blev fuldstændig lagt ned. Mm. Den store fjernsynskanal RT er under samme DDoS-angreb lige nu, så man ikke kan gå ind og læse nyhederne fra det.
Så det er simpelthen sket på grund af, det er simpelthen sket på grund af det her, den her afsløring, man forsøger at stoppe det?
Det formodes, altså, fordi det er meget bemærkelsesværdigt, at det kommer lige samtidig med, at de her afsløringer kommer.
Tak skal du have, Nix. Afløsen nærmer sig i den grad inden for i dag, men vi har stadigvæk besøg her i studiet. Det er stadigvæk Octavia Jolstot her, der har taget sig af vores programwebsite, som hedder aflyttet.dk. Indtil videre er der ikke ret meget at se der. Man kan se på vores krypteringsnøgle. Man kan kopiere den og bruge den til at sende sin krypterede mail på lyt@aflyttet.dk. Der er faktisk nogle stykker, der har gjort det, og vi har fået nogle enkelte tips. Men det, jeg ville høre dig, Octavia, hvordan har aflyttet.dk det lige nu?
Den har været lidt forkølet. De sidste par uger har været lidt. Det er jo en forholdsvis ny side. Vi har hentet domænet op, vi har parkeret det og hoster det i Island nu. Hos nogle gode mennesker deroppe, under hvad der forhåbentlig bliver noget lovgivning, der er også til gode ser de mennesker, som vil benytte sig af det, men også de mennesker, der ejer det, som er dig eller jer her. Vi har haft nogle små vanskeligheder.
Når du siger små vanskeligheder, er det noget med, at der er nogen, der måske har været ind og hacke i den?
Jeg vil ikke confirme, eller jeg vil ikke på nogen måde be eller afkræfte. Det, jeg kan sige, det er, at aflyttet er på det, der hedder en shared hosting solution. Det betyder, at der er flere hjemmesider, end bare aflyttes på den her server. Og det, jeg kan sige, det er, at den specifikke server har nok haft besøg. Eller, der har været angreb på den server.
Så der foregår noget snask omkring vores webside?
Det vi laver det lige nu, der hedder forensics. Det betyder, at man går ind og ser, hvem er det, der kommer, hvorfor de er kommet. De logs, der nu engang ligger, og finder ud af, hvem er det, de er gået efter. Og så kan man jo måske på et tidspunkt sige, at de er gået efter aflyttet, eller de er gået efter nogle af de andre. Det man så også kan sige, det er, at den hosting service, som er 1984 i Island, de har det jo med ytringsfriheden, som sjældent findes hos de her ISP'er, så der er jo en del. Det er en bestemt type kunde, man ser hos dem. Så det er ikke nødvendigvis aflyttet. Det kan også være nogle af de andre.
Det håber vi. Tak til dig, Utavia Jons. Jeg vil bare sige, at det her, den her hjemmeside, vi har lavet, aflyttet.dk, hvis du har nogle gode idéer til, hvad vi kan bruge den til, og hvad der eventuelt skal komme op, så må du meget gerne sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Programmet det er ved at være slut for i dag. Du kan selvfølgelig høre det igen via podcast eller via Radio 24/7's hjemmeside. Producer var Ninette Birk. Teknikken stod Anders Magnussen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage med mere nyt fra de rygende skyttegrave i de digitale kampzoner, der hvor vi kun deler afgrundsdyb fælles menneskelig ensomhed på denne temmeligt overfyldte klode. Den, hvor vi alle sammen blinker med øjnene og tager billeder, og under tøjet, der er vi nøgne dyr, der vil korpulere og gøre beskidte ting ved hinanden. Men vi lader som om, det slet ikke er os, mens vi smiler til alle kameraerne og drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.